As someone trained in medicine,
миний биеийн тогтолцоотой зах зээлтийг ойлгож анхаарах хуан суралцсан байна. Миний бүтээгчэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлсэн билээ. Би бурханд итгэдэг. Тэр биднийг бүтээсэн гэдэгт би итгэдэг. Бүтээгчэд итгэхээс өөр нэг сонголт бол ямар нэгэн байдлаар энэ амьдрал гэв гинэ тохиолдолд би болсон гэдэгт итгэх явдал юм. Би үүнд итгэдэггүй. Хэрэв Бурхан биднийг бүтээсэн бол тэр биднийг ганцаардуулж орхино гэдэг нь тэмч ухаалаг бодол биш юм. Тэр бидэнд өдрөдөнд жоохон ойлгомжтой. Зарим өдрөдөнд нь бидний хилдгэр тушаал хэлбэрээр ирдэг. Тушаалууд нь биднийг зовоож, хавчин хориглох гэж өгдөг юм. Тэдгээр нь биднийг аюулаас хамгаалж, энэхүү амьдралд аз жаргалын бүрэн байдлыг авч, түншлэн түнтэй дахин амьдрах боломжийг өгөх Тэнгэрлэг эцгүүд нь өдрөдөндөө өгсөн юм. 1994 онд Brigham Young-ийн сургуулийн нэгэн ярианд Юда үндэстэн Харолд Кушнер хэлэхдээ би бол жинхэнэ Юда хүн. Библийн хуулиудыг баримталдаг. Сайхан гахаан утсан махыг хэмсэн. Даанч бурхан зөвшөөрөхгүй дээ гэж өөртөө ярьж явдаг хүн гэж та нар миний талаар бодож явдаг байх. Тийм биш юм шүү. Үнэн дээ. Бол би энэ нь гайхалтай биш гэж юу? Химэн бодож явдаг хүн. Энэ гариг дээр 5 тэрбум хүн байгаа. Бурхан намайг өдрийн хоолндоо юу идэх, мөн ямар үг хэлэх хэрэглэж байгаа дээр санаа тавьцуулдаг. Би зарим зүйлийг хийж болохгүй хэмээн хэлүүлснээр би дорой болтгоо. Харин энэ намайг өсч хөгжөхөд тусалдаг гэжээ. Ахлагч Хенри Би Айрон дэлхийн даярх удирдагчдын анхны сургалтын нэвтрүүлгээр хэлэхдээ Бурхан бидэнд зөв зохистой байдлын жишгийг өгсөн юм. Энэ нь тэр биднийг өөрөөсөө холдуулах гэсэндээ биш, харин өөртөө ойр байлгах гэсэндээ өгсөн юм гэжээ. Ахагч нараа, тушаалыг дагах нь бидний амьдрал болон эрэх амьдрал нөлөөлдөг юм. Селестиал хаант улсад зөв зохистой мөн аз жаргалтай байхын тулд бид тушаалыг дагах ёстой. Бид бүгдэд ойлгомжтой байх стандарт гэдэг нь селестиал стандарт байх ёстой. Сургаал ба гэрээнээс бид уншихдаа Селестиал хаант улсын хуулийг дагах чадваргүй тэр нэг нь Селестиалийн алдар сунд зогсож чадахгүй. Энэ нь ийм л энгийн. Гэвч бид Селестиалийн баяр жавхлангийн мэдлэгийг хүлээж суух ёсгүй. Тушаалын дагуу амьдрах нь баяр жавхланг бидэнд авч ирдэг юм. Миний айдас бол бидний олонх нь бүх тушаалын дагуух амьдралд зүр сэтгэлээ зориулж чадаагүй байгаа юм. Эдгээр гигантнууд дэлхийн юмсыг бүгдийг нь ардаа орхих дурггүй. Тэд өргөлж сургаалдах амьдралын төлөө бүх нэг зориултгүй. Санаортон ахлагч нарын бүсийн чуулган дээр бид Израилийн ахлагч нар гэдэг дуу дуусан. Дахилт нь О Бабилон, Бабилон, би чамд баяртай гэж хэлий гэж өгүүлдэг. Дууны дараах ахлагч Нил Максвелл Бабилон, би чамд баяртай гэж хэлий гэдэг нь бидний олонх нь маань зуслангийн байраа барин суурших дуртай газрыг хилдэг бөгөөд энэ нь бидний нэгэн шалгуур юм гэж бодлоо илэрхийлсэн мэлээ. Бид нэг хөлөөс сүм тадгалж, нөгөө хөлөө дэлхийд байлгаж чадахгүй. Нэг учир нь дэлхийн сүм хоёр салангат замаар явж байдаг дэршин. Инхээр бид тэнцвэрээ алдах болно. Хинч хоёр эзэнд зэрэг үйлчилж чадахгүй гэдгийг бид мэднэ. Ерөнхийлөгч Мариана Ромни тайлбарлаж хэлсэн шиг бидний зарим нь төтгөрийг гомдохгүйгээр бурханд үйлчлэхийг хичээж байгаад яаж байна гэжээ. Та нар бол газар дэлхийн давс билээ. Гэвч давс амтаа алдвал газар дэлхий юугаар давсагдах болээ? Тэрхүү давс юунд ч хэрэггүй болж зайлуулагдсан мөн хүний хөлдрөг шигдсэн байх болно гэж аврагцаасан. Бид яаж амтаа алдах вэ? Нэг зам нь бидний дэлхийдээ дэндүү адилхан байх явдал юм. Сүмийн олонх нь дэлхийн зөөлөдөд төөрч мөн улам бүр дэлхийдээ адил болж байна. Бид энд төөрөх ёсгүй. Ахлагч Роберт Хиллс хожмын үеийн гигантнүүдийн хувьд бид дэлхийдээ адил байх хэрэггүй. Бид дэлхийн юм ихэд сонирхох хэрэггүй. Бидний зуршил болон бидний мэдлэг тэднээс өөр байх ёстой гэж хэлжээ. Есүс түүний доголдолтой энэхүү өдрүүдэд бид энэ нь зөв мөн энэ нь буруу гэж хэлэхэд бэлтгэгдсэн байх ёстой. Бид олонхийг дагаж болохгүй. Гэхдээ мэдээж би та нарыг хаалга цоожлоод говь цөл рүү нүү гэж хэлж байгаа юм биш л те. Бид ажиллаж, сурч, олон нийтийн байгууллагуудад нэгдэн өөр олон зүйлсийг хийж эндлхийд амьдардаг билээ. Гэсэн ч бид бурхны жишгүүдийг баримтлах ёстой. Миний нэг хүндэт найз маань нэртэй эмч хүн. Тэр эрүүл мэндийн талаар тогтмол нийтлэл бичдэг. Түүний сэдвийг хөвчлөн хоол тэжээлийн тухай байдаг. тэр нэг хүндрэлтэй асуудал байдаг. Тэр нэг чихэрлэг нарийн бовон дуртай нэг. Энэ нь дэлхийн хамгийн шин дижээлэг хоол нь тооцогддоггүй билээ. Энэ асуудлыг засахын тулд тэр 80:20 гэсэн тижээлэг хоолын аргыг сэджээ. Энэ арга нь хэрвээ та өдрийн 80% нь шим тижээлтэй хоол идсэн бол үлдсэн 20% нь юу хүснээ хэдэж болно. Одоо энэ нь хоол тижээлийн хувьд байж болох авч 80:20 гэдэг зарчим нь мөрөөдөө тоглоомс, садар самуу, эсвэл үнэнч байх авдал төвшөрөгдөхгүй зарчим байна. Ах эгч нараа, бид нар заримдаа 80:20 сүмийн гишүүд шиг байдаг уу? Дэлгүүрээс юм авах хэрэг гараггүй бол хүндэтгэлийн үдрийг ариунаар хадгалдаг эмэгтэйн талаар эрчүүлэн боддоо. Өөртөө $1,000 хадгалж үлдэхийн тулд татвараас, нуун дарагдуулснаас бусдаар бүхэл зүйлүүдэд шударга ханддаг хүний тухай бод. Ажил төрөл нь хүнд хэцүү биш л бол эхнэр хүүхдтэй хайр халамжтай ханддаг эцэг хүн ямар байдаг вэ гэж эргэцүүлэн бод. Ах эгч нараа, дэлхийн юмсыг зүрх сэтгэлээсээ авч хайж бүх зүрх сэтгэлээ Бурханд хандуулъя. Зарим талаараа биш, харин бүх талаараа хожим үеийн гинтүүд байцгаая. Лукийн 14:28 дээр Иесус Жосс мэдээ орчуулгад дээр Бурхан хэлэхдээ ийхүү зүрх сэтгэлдээ үүнийг суулга. Түүнийг зааж, тушаасан зүйлийг та нар хийхийн тул гэжээ. Би зүрх сэтгэлдээ суулга гэсэн энэ хэсэгт үнэхээр дуртай. Ах эснараа, би тэдгэрийг сэтгэл зүрхэндээ суулгасан байгаасаа гэж би үргэлж залбирдаг. Эдгээр үнтэй ажиллан зөвхөн зүрх сэтгэлдээ Бурхан зориулсны төлөө ярьдаг ажиллал юм. Ерөнхийдөө Хибер Ж. Грант хэлэхдээ, хожим үеийн гэгээтүүдэд аюулгүй байх нэг л зам байдаг ч энэ нь үүрэг хариуцлагын зам юм аа. Энэ нь гэрчлэл биш, энэ нь гайхалтай агуу илчлэл биш, энэ нь Иесус Христийн сургаал үнэн гэсэн мэдлэг биш. Энэ нь аврагч бол гэтлэгч. Арисуд Иесус Смит бол таныг болоод намайг хамгаалахаар ирсэн. Түүний бошиглогч гэдгийг мэдэх мэдлэг биш. Харин энэ нь Бурхны залгийг дагаж хожмын үеийн гэгээнтүүдийн амьдралаар амьдрах юм. За, залуу охид хүүгүүдээ. Та нар амьдралынхаа чухал нөхцөлийг төлөвлөж байгаа бол санагтун амьдралын хамгийн зөв хамгаалалт бас сургаалын дагуу амьдрах явдал юм. Зөв шударга зүйлгүүгээр санхүүгийн тогтвортой байдал, нийгэмд эзлэх байр суурь оршин гэж үгүй. Би танаа түүнийг амлаж байна. Та нар тэнгэрлэг эцэгтэй өмнөх амьдралд амьдарч байсан. Та түүнтэй хамт байсан. Таны сүнс селестиал орчинд амьдрах нь ямар байдгийг мэдэж байгаа. Та селестиал бус орчинд хизээч үнэн аз жаргалтай байхгүй. Та нар хитэрхийхийг мэддэг. Есүс явдал хизээч аз жаргал болж чадахгүй гэдэг нь танд байгаа шалтгаануудын нэг юм. Ариун сүмийн гэрлэлт, мэрэгэн ухааны үг, ариун явдал, зохистой байдал, үнэнч байх, явдлын талаар юу хийх мөн, юу хийхгүй байх талаар амьдралдаа итгэн мэтгэн ямар гайхалтай явдал вэ? Ах эгч нараа, нарийн ба шулуун зам дээр үлдэгтэн. Үгүй ээ, нарийн ба шулуун замын дунд үлдэгтэн. Бүү алгуурл, бүү төөрөлд, бүү хайш хайш бай. Харин болгоомжтой бай. Санагтун, бузар муутай бүү орооцолд, нүглийн газраас хол бай. Сатанд өөрийн боломжоо бүү ашиглуул. Хаанч байсан сургаалын дагуу амьдрахын танд бусдын өөр газруудаас хайж явдаг тэр лаз жаргалыг авчирдаг. Өнөөдөр өглөө Элдер Нельсон хэлэхдээ энэ сургаалын бүрэн, Иесус Христийн сургаалын бүрэн дүрэн байдал бөгөөд энэ нь түүний амьдрал. Дахин сэргэлт өнөхөр тохиолдсон бөгөөд бүхнээ зориулахгүй байх шалтгаан байхгүй юм аа. Ерөнхийдөө Гордон Би Хинкли бол өнөөдрийн Бурхны бошиглогч гэдэг би мэднэ. Түүний хүч чадлын гайхамшигт үлгэр жишээ өдөрдөмж сургаал баярлаж мөн түүнтэй хамт зогсож байгаадаа талархаж байна. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Мөн тэр бидний эцэг гэдгийг мэднэ. Би Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.